Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Eżis semmija tagħna ta' dan l-istazzjon, jiena Frederick nixtieq nistedinkom li tkunu miegħi għal matul din is-sensiela ta' programmi li ser nippreżenta bl-isem ta' kienu bnedmin bħalna. Nilqgħukom miegħi għall-ewwel programm u bħala introduzzjoni wkoll sejrin naraw fiex ser ikunu jikkonsistu dawn il-programmi li ġejjin. L-iskop ta' dawn il-programmi kienu bnedmin bħalna ser jgħinna niskopru aktar minn kienu il-qaddisin għalfejn illum insejħulhom qaddisin u x'kien li għenhom biex jersqu lejn il-perfezzjoni evanġelika. Matul il-programmi tagħna serin nitkellmu dwar qaddisin diversi uħut li ilhom ħafna snin li jgħixu oħrajn li huma aktar reċenti. U minn kull qaddis jew qaddisa li ser nitkellmu dwarhom mhux biss sejrin nisimgħu dettalji dwar il-ħajja tagħhom, però ser nippruvaw niskopru aktar fil-fond x'kienet il-karizma u l-ispiritwalità tagħhom. Għal daqstant minn dan li sejrin nitkellmu dwaru, nifhmu aktar kif jiena u inti nistgħu ngħixu il-vokazzjoni nisranija tagħna b'mod skont is-sejħa ta' kull wieħed waħda minna. Kull persuna, kull qaddis li sejrin nitkellmu dwaru kellu is-sejħa partikolari tiegħu għall-Qdusija. Aħna l-koll imsejħin biex inkunu qaddisin u din il-vokazzjoni, din il-missjoni irċivejnija fil-Mamudija meta aħna sirna nixbħu lill-Kristu bħala profeta, saċerdot u re. Forsi il-ħajja ta' ħafna mill-qaddisin li sejrin nitkellmu dwarhom matul dawn il-programmi smajnija kemm il-darba. Iżda forsi ftit li xejn kellna ċ-ċans li nirriflettu dwar il-karizma partikolari tagħhom kif ukoll dwar l-ispiritwalità li jixtiequ jwaslulna. Għalhekk fuq kollox dan huwa l-iskop ta' dawn il-programmi tagħna ta' kull ġimgħa bl-isem ta' kienu bnedmin bħalna. Għalhekk illum f'dan il-programm sejrin nagħtu bidu għal din il-mixja ta' dawn il-programmi li ġejjin u ser nibdew permezz ta' qaddis li min jaf kemm il-darba smajna dwaru. Huwa magħruf bħala l-qaddis tal-Providenza. Qiegħed nitkellem dwar San Gaetano minn Tiene. Matul il-programm tagħna lek sejrin nagħtu ftit informazzjoni dwar il-ħajja tiegħu kif ukoll ninżlu aktar fil-fond biex naraw dak li jixtieq iwaslilna fil-programm tagħna llum. Gaetano twielet f'Ottubru tal-1480 ġewwa Viċenza fil-Lombardija fl-Italja u l-ġenituri tiegħu kienu Gaspare il-Konti ta' Tiene u Maria Porta. Żewġ persuni li għalkemm kienu meqjusa mal-klassi tan-nobiltà mal-klassi l-għolja ġewwa il-Lombardija, però kienu ġenituri wkoll reliġjużi li għarfu jagħtu lil-binhom formazzjoni nisranija mill-aqwa. Il-Konti Gaspare, jiġifieri Missier Gaetano, miet meta t-tfajjel kellu sentejn biss, allura il-kura ta' Gaetano ġiet fidejn ommu li din mill-ewwel indunat id-disponibilità li kellu għall-ħajja reliġjuża, għall-ħajja li jkun maqtuħ għalih waħdu sabiex jitlob iżda wkoll ikompli mal-oħrajn ukoll fil-ħajja soċjali. Meta beda jikber bħala żagħżugħ anki żagħżugħ f'dawk iż-żminijiet, Gaetano billi kien ukoll mal-klassi nobli, allura xtaq li jieħu l-kors ta' avukat. U ġab dan id-dottorat ta' 24 sena fl-1504 u ħa id-dottorat il-lawrija mill-Università ta' Padova, dottorat li kien fil-liġi ċivili u liġi kanonika. Għalhekk Gaetano mill-ewwel beda jara fejn ser iħaddem dawn it-talenti tiegħu u jaħdem ukoll bħala avukat u sab dan ix-xogħol fil-qorti tal-Papa ġewwa Ruma. Hemmhekk nistgħu ngħidu li Gaetano tħallat ukoll ma dawn il-kbarat tal-Knisja biex ngħidu hekk il-kardinali, is-sqfijiet u anki il-Papa li dak iż-żmien kien il-Papa Giulio it-tieni. Gaetano beda dan ix-xogħol meta kellu madwar 26 sena fl-1506 u baqa' hemmhekk sa l-1516 madwar 10 snin. Ix-xogħol ewlieni tiegħu fil-qorti tal-Papa kien li jġib il-paċi fir-Repubblika ta' Venezia li f'dawk iż-żminijiet kien hemm nuqqas ta' ftehim u allura kien indaħal ukoll bħala medjatur il-Papa biex ikun jista' jsolvi dawn id-diffikultajiet li kien hemm. Fl-1513 mal-mewt tal-Papa Giulio it-tieni, Gaetano reġa' lura ġewwa Viċenza, il-pajjiż fejn twielet. Iżda reġa' ġi msejjaħ sabiex ikompli aktar xogħol fil-qorti tal-Papa sal-1516. Sa dan iż-żmien għalkemm Gaetano kien mitħla tal-qorti tal-Papa u anki ta' dak li kienet tagħmel il-Knisja, iżda sa issa kien għadu ma ġiex ordnat saċerdot. Ġi ordnat saċerdot fl-1516. Nistgħu ngħidu li minn hemmhekk imbagħad Gaetano beda l-ħajja saċerdotali tiegħu anki il-ministeru tiegħu fil-Knisja, iżda kif ħa naraw aktar il-quddiem mhux biss kien jagħmel dan bħala xogħol imma dmir li hu iwassal il-kelma ta' Alla b'mod ħaj fil-qlub tal-oħrajn mhux biss minn fuq il-pulptu, mhux biss waqt il-pritki, iżda l-ikbar pritka tiegħu kienet l-eżempju li kien jagħti bil-ħajja sempliċi tiegħu. Żewġ punti importanti li naraw li resqu lil Gaetano lejn il-perfezzjoni kienu l-imħabba lejn Alla kif ukoll il-ħnina mal-proxmu. Naraw li wara l-1522 Gaetano ġewwa Viċenza raħal twelidu fetaħ l-ewwel sptar għal persuni b'mart inkurabbli. Imbagħad is-sena ta' wara reġa' fetaħ sptar ieħor ġewwa Verona. Iktar kemm għadda żmien, Gaetano beda jara li l-ħajja saċerdotali tiegħu kellha bżonn ukoll li tissaħħaħ bil-komunità, bil-ħajja komunitarja. U għal daqstant fl-1524 ġewwa Ruma fuq il-qabar fejn hemm il-fdalijiet ta' San Pietru huwa flimkien ma' erba' żgħażagħ oħrajn wedu li jgħixu l-ħajja komunitarja taħt regola. Hawnhekk nistgħu ngħidu li kien il-bidu ta' l-ordni imsejjaħ tat-Teatini, l-ordni li waqaf San Gaetano. Flimkien miegħu fost dawk li bdew din l-ordni kien hemm Pietro Caraffa li kien l-isqof ta' Chieti. Iktar il-qudiem dan Pietro Caraffa sar il-Papa Paolo IV. L-isem ta' din l-ordni ġdida ta' din il-kongregazzjoni ittieħed minn l-isem ta' Chieti li bil-Latin huwa Teate. Għalhekk dawn il-patrijiet bdew jissejħu Teatini. Pietro Caraffa kien l-ewwel superjur ġenerali ta' din l-ordni u matul is-snin naraw li bil-mod il-mod bil-pass tagħha anki skont dak li Gaetano sħabu kienu iħossu l-ispirtu jmexxihom dan l-ordni kompla jikber. Sakemm sal-1527 kienu madwar 12 membru. Il-karizma li xtaq idaħħal f'din il-kongregazzjoni Gaetano kienet il-ħajja monastika jiġifieri il-ħajja tat-talb tal-meditazzjoni u tax-xogħol iżda wkoll l-attività pastorali fost il-komunità Nisranija. Huwa dejjem mexa skont il-kliem li nsibu fl-Atti tal-Apostli l-ewwel insara li kienu jitolbu flimkien kienu jaqsmu il-ħobs flimkien l-Ewkaristija u anki ikunu ta' servizz għall-oħrajn. U għal daqstant Gaetano dan l-ixtaq mill-ordni tiegħu. Fl-1527 Ruma ġiet assedjata minn Karlu V ta' Spanja u l-armati tiegħu. Anki f'din l-okkażjoni naraw li Gaetano ġi torturat mis-suldati billi tpoġġa ġo kaxxa tal-injam fejn ippruvaw jalqu latu ta' din il-kaxxa fuqu. Minn hemmhekk imbagħad Gaetano flimkien mal-membri l-oħrajn tal-kongregazzjoni tiegħu irnexxielhom jaħarbu u marru ġewwa Verona. Il-valuri sbieħ li Gaetano irċieva mingħand il-ġenituri tiegħu sa minn tfulitu inhuh sabiex matul il-ħajja tiegħu ikun persuna sensittiva u sensibbli għal bżonnijiet ta' ħadd ieħor. Għalhekk minn barra l-isptarijiet li fetaħ ġewwa Viċenza u Verona fil-bidu tal-Ministeru Saċerdotali tiegħu fl-1533 ġewwa Napli beda dak li beda jissejjaħ il-Bank tal-Foqra fejn dawn in-nies kienu imorru ipoġġu l-affarijiet ta' valur li kellhom u b'hekk ikunu jistgħu jisselfu l-flus. Iżda forsi b'mod ftit differenti minn kif kien isir f'banek oħra f'postijiet oħra kien hemm magħhom il-ħniena u l-imħabba. Fuq kollox dawn kienu il-mod kif Gaetano kien iwassal ukoll il-kelma ta' Alla fil-qalb tal-oħrajn. U jekk qed insemmu li kollox kien isir bil-ħnina u l-imħabba, naraw ukoll ir-riforma li Gaetano xtaq jagħmel fil-Knisja. Iżda b'mod differenti din kienet li hu xtaq li jinbidel biex imbagħad jinbidlu ta' madwaru bil-mod il-mod dan iċ-ċirku ikompli jikber. Għalhekk il-konverżjoni kien qisha bħala xi ħaġa importanti f'dak kollu li kien jagħmel. F'dawn iż-żminijiet nafu li anki fil-Knisja kienu qed isiru diversi żbalji, nistgħu ngħidu bħal ma dejjem ġara matul l-istorja tal-Knisja matul dawn l-2000 sena, iżda f'kull żmien ikun hemm sejjer partikolari. Iżda Gaetano ma għażilx it-triq tal-kritika, iżda għaraf li l-ewwel għandu jinbidelu. Wasal il-ħin ukoll li fil-programm tagħna nagħmlu pawsa qasira ta' mużika u sejrin nisimgħu għanja blisem ta' God Will Provide. San Gaetano li huwa il-qaddis imsejjaħ tal-providenza li anki fuq l-eżempju ta' Abram li Alla talbu biex joffrilu lill-ibnu u marbiħ fuq l-olja biex joffrilu. Fuq l-eżempju ta' Ġesù li fuq olja oħra fuq il-Kalvarju tela sabiex li nna l-koll jifdina mid-dnub. Ejja oħna u koll nafdaw falla niħdu l-eżempju ta' dan il-qaddis li qegħdu nitkellmu dwaru illum li żgur li biex bena żewġ sptarijiet li biex fetaħ bank tal-fuqra li biex ta' il-pass biex jibda kongregazzjoni ġdida żgur li kellu fiduċja sieħa falla. Ejja nisimgħu din l-għanja u nħalluha wkoll tkun riflessjoni għal dak li qegħdin nitkellmu dwaru. Għadna kem smajna din l-għanja God Will Provide li komplet ma' tema tal-programm tagħna tal-lum fejn qegħdin nitkellmu dwar San Gaetano Mintiene li huwa magħruf bħala il-qaddis tal-Providenza. Meta naraw xi xbija jew pittura ta' San Gaetano, ġieli narawh bit-tarbija Ġesù f'idejh. Dan huwa skont ittra li kienet inkidbet minn Gaetano lil konfessur tiegħu u li ġiet rivelata wara l-mewt ta' Gaetano fejn darba fil-miliet waqt il-ħin tat-talb u l-meditazzjoni huwa irċieva f'idejh lit-tarbija Ġesù. L-umiltà ta' Gaetano ġelitu li din iżomma moħbija. Forsi seta' mar jitkellem dwara biex isir iktar popolari u n-nies ifittxu iktar. Però din kienet frott ta' l-imħabba vera li kellu lejn Ġesù. Mhux biss li jitlob, mhux biss li jimmedita, imma li xtaq li matul il-ħajja tiegħu kollha jimita lill-Kristu. Kif insibu f'waħda mill-ittri ta' San Pawl, imitaw lili għax jien imitajt lill-Kristu. U San Pawl ukoll jistedinna sabiex nilbsu l-Ispirtu ta' Kristu. U Gaetano dan li xtaq li jagħmel fil-ħajja tiegħu. Infatti issa ser naraw x'kienu dawn il-punti tal-karizma u l-ispiritualità ta' dan il-qaddis sabiex aħna wkoll narfu nimitawhom fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Mill-ħajja ta' San Gaetano xtaqt li f'dan il-programm nisiltu tliet punti prinċipali li jidru ċari fil-ħajja tiegħu. L-ewwel u qabel kollox il-fiduċja kbira li kellu f'Alla. Alla li jipprovdi kif insibu fil-Vanġelu ta' San Matteo fil-Pritka tal-Muntanja fejn Ġesù jgħid ħarsu lejn l-safar tas-sema. La jiżiraw, la jaħżdu u laqas jaħznu fl-imħażen tagħhom imma missierkom tas-sema jipprovdilhom. U Gaetano din il-ħaġa naraw li jagħmilha matul ħajtu speċjalment meta ħalla il-ġid li kellu id-dottorat li kien ġab mill-Università ta' Padova, ħalla x-xogħol tiegħu fil-qorti tal-Papa u ingħata għall-Ministeru Saċerdotali iktar il-qudiem anki fil-bidu tal-kongregazzjoni tiegħu fejn ħalla l-ġid kollu li kellu kien ġej minn familja nobli imma għaraf jgħix bil-Providenza. Dak li Alla permezz ta' ħadd ieħor kien jipprovdilu. Iżda l-fiduċja f'Alla il-Providenza mhijiex biss fl-affarijiet materjali. Imma li tħalli lill-Alla ta' kuljum imexxik pass pass skont il-qalb tiegħu, skont dak li jixtieq minnek. Naraw li dan il-qaddis għamela b'mod sħiħ din il-ħaġa fejn matul il-ħajja tiegħu għaraf li jkun strument f'idejn Alla, pass wara l-ieħor, ġrajja wara l-oħra sabiex jasal għal perfezzjoni tal-Vanġelu. U għax Gaetano ħalla lill-Alla imexxih pass pass matul ħajtu, seta' jkun strument ta' paċi u ħniena fost l-oħrajn ta' madwaru. Il-ħidma tiegħu kif rajna fil-bidu ta' dan il-programm kienet fil-qorti tal-Papa bħala persuna ta' diplomazija li xtaq li jġib il-paċi fil-Repubblika ta' Venezia. Aħna wkoll nistgħu inkunu sinjali ta' paċi, strumenti ta' paċi fost dawk li inkunu magħhom fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Żgur li min għandu il-paċi f'qalbu u l-imħabba ta' Alla fih ma jistax jagħmel ħaġa oħra ħlief li jġib il-paċi u l-ferħ fil-qlub tal-oħrajn. U fuq kollox Gaetano xtaq li wassal il-kelma tal-Alla b'mod ħaj fil-qlub tal-oħrajn permezz tal-eżempju. U dan għaraf jagħmlu billi beda il-konverżjoni tiegħu innifsu imbagħad seta' jgħin fir-riforma tal-Knisja ta' żmienu. Forsi għalina xi drabi huwa iktar faċli li nikritikaw milli inħarsu lejn dak li nistgħu nirranġaw aħna fina stess. Dawn huma tliet punti li xtaqt li nieħdu mill-ħajja ta' dan il-qaddis fil-programm tagħna tal-lum. Ta' min jgħid ukoll li Gaetano miet ġewwa Napli fis-seba ta' Awwissu tal-1547. Il-fdalijiet tiegħu għadhom miżmuma fil-Knisja ta' San Paolo Maggiore ġewwa Napli fejn quddiem din il-Knisja insibu wkoll fil-pjazza statwa sabiħa ta' San Gaetano. Anki f'Malta nsibu li dan il-qaddis il-festa tiegħu tiġi ċċelebrata f'wieħed mill-irħula tagħna ġewwa il-Ħamrun kif ukoll id-defozzjoni tiegħu hija mifruxa f'diversi pajjiżi. Fosthom ġewwa il-Gwatemala b'mod qawwi kif ukoll El Salvador. Ta' min jgħid ukoll li dan il-qaddis huwa il-protettur tal-ħaddiema dawk li jilabu kif ukoll dawk li qed jippruvaw joħorġu mill-vizzju tal-lob kif ukoll għal dawk li qegħdin ifittxu x-xogħol. Wasalna fit-tmiem l-ewwel programm tagħna kienu bnedmin bħalna. Programm li jagħti xandar ta' kull ġimgħa fuq dan l-istazzjon bilan li niskopru aktar u nirriflettu dwar il-ħajjiet ta' qaddisin partikolari. Għalhekk jiena Frederick nistedinkom li terġgħu tagħmlu appuntament ieħor għal miegħi bħallum ġimgħa jekk il-bambin irid biex niskopru dwar qaddis ieħor matul din il-mixja tagħna f'dawn il-programmi. Infakarkom ukoll li intom jekk tixtiequ tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi fuq 7961 8087 7961 8087 u tkunu tistgħu tadduli kummenti, suġġerimenti u anki titkellmu miegħi anki dwar dawn il-programmi kienu bnedmin bħalna matul il-ġimgħa li ġejja. Jiena ma baqali xejn ħlifli inselmilkom u jiena Frederick nagħmel appuntament għal magħkom għal bħallum ġimgħa għal programm ieħor kienu bnedmin bħalna.